7.
La microfon, Ileana Giurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Fermierii de la Dubăsar amenință cu proteste.
Ne temem că pământul care nu prelucrăm o să treacă în posesia agenților economici din Transnistria.
Și totuși la iarnă ar putea fi cald. Acord interimar între Rusia și Ucraina privind livrarea de gaze. Și manifesta la Sankt Petersburg, o bienală internațională cu mari probleme. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei, Iurie Leancă, vorbind aseară în emisiunea de televiziune Moldova în direct, a susținut că Republica Moldova va putea conta pe România în calitate de a doua sursă de gaze naturale abia când va avea posibilități pentru importuri masive. Dar până atunci, compania rusească rămâne principalul furnizor de gaze al Moldovei.
Gazpromul rămâne a fi furnizorul de bază de gaze naturale. Poate peste 2 ani, când vom avea gazoductul, vor veni cu prețuri mult mai competitive. Pentru noi este important să creăm o competiție între cei care ne furnizează resurse energetice.
Premierul Leancă se confruntă cu critici pentru faptul că a lansat gazoductul Iași-Ungheni și abia apoi a motivat staționarea sa prin piedici din partea furnizorului rus de la Moldova, care cumpără gaze.
Vă asigur că săptămâna viitoare vom putea semna acest contact între o companie românească și Moldova Gas sau o entitate regională a Moldovei Gaz, astfel încât gazele respective, chiar și în această dimensiune sau volum mai mic, dar cu un preț competitiv, care va fi, dacă tot finalizăm cu bine, mai mic decât cel pe care îl cumpărăm de la Gazprom, pentru a arăta că putem atinge două scopuri, securitatea energetică și prețuri competitive.
A declarat ieri premierul de la Chișinău în emisiunea Moldova în direct, realizată de Moldova 1 și postul nostru de radio. Peste 80% dintre cetățenii de pe malul drept al Nistrului consideră că regiunea transnistreană trebuie să rămână în componența Republicii Moldova, arată un sondaj prezentat astăzi de către Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing CBS AXA, transmite agenția IPN. Doar 20% dintre respondenți cunosc ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului și doar 10% consideră conflictul transnistrian drept o prioritate la nivel personal. Același studiu mai arată că 47% dintre respondenți cred că problema transnistreană poate fi soluționată printr-un compromis de declarare a limbii ruse a doua limbă de stat, iar 42% cred că soluția poate veni numai prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală. Uniunea Europeană a anunțat că Gazprom, compania rusă de stat, ar fi pregătită să livreze Ucrainei 5 miliarde de metri cubi de gaze după ce Kievul va plăti luna viitoare 2 miliarde de dolari.
Aber ich halte diese Lösung für tragfähig.
Cred că aceasta este o soluție acceptabilă. Ucraina promite că va plăti 2 miliarde de euro partenerilor ruși până cel mai târziu la sfârșitul lunii octombrie. Comisia va obține anterior garanții din partea Fondului Monetar Internațional. Comisarul Uniunii Europene pentru Energie, Günther Oettinger, a mai spus și că sunt plănuite noi convorbiri trilaterale Uniunea Europeană-Rusia-Ucraina săptămâna viitoare. Președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainian Petro Poroșenko au discutat posibilitatea unei întâlniri fie în doi, fie împreună cu liderii Germaniei și Franței, relatează agenția Reuters, citând un oficial de rang înalt de la Kremlin. Consilierul de politică externă al președintelui Rusiei, Yuri Ushakov, care nu a furnizat vreodată posibilă întâlnirii, a numit ciudate remarcile despre criza din Ucraina făcute de președintele Statelor Unite de la tribuna Adunării Generale ONU.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet. Tot de acolo am lansat o pagină specială dedicată alegerilor din acest an. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Țăranii din Dubăsar, care au terenuri agricole pe teritoriul administrat de Tiraspol, cer acum guvernului de la Chișinău să rezolve cât mai repede problema accesului la aceste terenuri, care, în ultimele rând,
nu au fost lucrate. Pierderile sunt estimate la peste 13 milioane de lei, sumă pe care guvernul Leanca a promis că o va returna fermierilor. Într-o conferință de presă astăzi la agenția IPN, aceștia au avertizat că de la 1 octombrie vor începe protestele dacă nu primesc despăgubiri și dacă nu se rezolvă problema accesului. Din martie, administrația separatistă a interzis accesul fermierilor la terenuri, cerându-le să-și arendeze propriile terenuri agricole. Problema a fost discutată la fiecare rundă de negocieri Tiraspol-Chișinău, dar fără rezultat. Ala Ceapa e relatează.
Mai mulți fermieri din satele raionului Dupăsari spun că le-a ajuns funia la gât și nu mai cred promisiunilor autorităților statului că le vor asigura accesul la pământul care i-a hrănit ani de zile și care constituie singura lor sursă de existență. În cele 6 luni de când administrația secesionistă le-a îngrădit accesul la terenurile situate în zona controlată de conducerea transnistreană, fermierii declară că au ratat venituri de câteva zeci de milioane de lei. Sergiu Grijanovski din satul Pohrebea, comuna Coșnița, spune că fermierii din sat sunt îngrijorați că, în general, ar putea rămâne fără terenurile care le aparțin.
Ne temem că pământul care îl călcăm o să treacă în posesia agenților economici din Transnistria. Primăvara a venit cineva necunoscut de noi care a semănat câmpul nostru cu 75 de hectare de floare sarului. Mi s-a spus că vă dat voi administrația de la Dubăsari.
În ultimele săptămâni, mai mulți fermieri din Dubăsari au semnalat că terenurile care se află în proprietatea lor sunt prelucrate ilegal de către unii întreprinzători transnistreni. Vicepremierul Eugen Karpov a calificat acest lucru drept acțiune unilaterală din partea regimului secesionist. La întâlnirea de vinerea trecută cu Nina Ștanski, Karpov a avertizat că dacă Tiraspolul nu renunță la aceste acțiuni unilaterale, vor urma consecințe grave, explicând că nu vor fi discutate alte subiecte din agenda de negocieri până nu va fi găsit un compromis în problema terenurilor agricole. Nina Ștanski a insistat însă pe soluția propusă de Tiraspol și anume ca fermierii să renunțe la proprietatea privată asupra terenurilor și să le arendeze de la administrația transnistreană. Această formulă însă nu este acceptată de autoritățile de la Chișinău și nici de fermieri, pentru că asta ar însemna să-și piardă terenurile. Care ar fi însă soluția de compromis? L-am întrebat pe juristul de la Asociația Promolex, Alexandru Zupco.
Foarte urgent, necesar de elaborat un mecanism special pentru acești fermieri, fie și reglementat printr-o lege specială, un mecanism de subvenționare, compensare. Totuși, acesta este un mecanism foarte temporar. Guvernul își are responsabilitatea să asigure, în primul rând, accesul liber la aceste terenuri.
Fermierii au înaintat autorităților de la Chișinău mai mult cerințe. Ei au spus că vor protesta în fața guvernului și vor bloca așa zisele puncte vamale controlate de administrația transnistreană dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite. Fermierii cer întâi de toate să le fie asigurat accesul la terenuri, iar guvernul să le compenseze cu 2500 de lei venitul ratat pentru fiecare hectar. Totodată, fermierii insistă ca guvernul să-și onoreze promisiunea și să le achite cheltuielile care se ridică la peste 13 milioane de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată încă la sfârșitul lunii iulie în guvern, banii fiind transferați la Ministerul Agriculturii și urmau să fie repartizați la fermierii din stânga Nistrului. De ce fermierii nu au ajuns în posesia acestor ajutoare? L-am întrebat pe Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Totul e pregătit, totul e avizat. În următoarea ședință de guvern va fi rezolvat problema.
În timp ce autoritățile par să nu se implice prea mult în acest litigiu, mai mulți observatori atenționează că o eventuală blocare de către fermieri a așa ziselor puncte de trecere controlate de separatiști ar putea duce la tensionarea situației din zona de securitate. Amintim că tocmai instalarea de către administrația separatistă a acestor puncte de trecere în 1998 a și declanșat problema terenurilor agricole. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Într-o democrație, guvernele sunt mereu puse în fața dilemei.
Cum asigur securitatea națională, mai ales în perioade de criză, fără a încălca sau limita libertățile fundamentale? Și această dilemă este subiectul Dicționarului European.
Dicționar European.
Serviciile secrete sunt subconștientul națiunilor. Frază scoasă dintr-un roman de spionaj, desigur, dar care reflectă foarte bine importanța intimă, precum și partea de umbră și mitologia serviciilor secrete. Ca în multe alte domenii, Franța a fost și aici pionieră, iar serviciile secrete au fost perfecționate sub Napoleon. Tot în Franța au avut loc câteva din cele mai spectaculoase scandaluri în care au fost implicate serviciile secrete, în special sub președintele François Mitterrand, când o aripă specială a serviciilor spiona presa și politicienii din opoziție și când în 1985 serviciile secrete au scufundat o navă a organizației ecologiste Greenpeace, care căuta să blocheze experiențele nucleare franceze din Pacific. Tot așa, serviciile secrete, cele americane de astădată, fuseseră implicate anterior în celebrul scandal Watergate din 1972, care avea să ducă la căderea președintelui Nixon. Desigur, ca și în cazul marilor procese și scandaluri de corupție, faptul e că afaceri ilegale în care sunt implicate serviciile secrete și care devin publice arată mai degrabă gradul de democratizare a țării în care asemenea revelații sunt posibile. Dincolo de mitologia serviciilor secrete cele mai cunoscute, CIA, KGB, MI5, MI6 sau Mossad, rămâne faptul că ele pot avea puține lucruri în comun ca structură și funcționare. În unele țări, precum în Germania, serviciile secrete au atât un departament civil cât și unul militar. În alte țări, în cele mai multe de fapt, serviciile de informații civile sunt separate de cele militare, precum în Marea Britanie. În Statele Unite și în Franța, serviciile de informații sunt subordonate președintelui. În schimb, în Germania sau în Israel, ele sunt subordonate șefului guvernului, cancelarului sau primului ministru. Legislația diferă de asemenea enorm în funcție de libertatea pe care o pot avea serviciile de a lansa o anchetă și de a supraveghea cetățenii propriei lor țări, în funcție de faptul că e nevoie de o aprobare specială din partea justiției sau nu. În multe țări, de pildă, e nevoie de aprobarea unui judecător pentru ca telefonul cuiva să fie pus sub ascultare. În altele, o simplă prezumție a serviciilor e suficientă. În schimb, ele vor avea oricum nevoie de o aprobare legală pentru a procede la o arestare, de pildă. Serviciile fiind la rândul lor greu de controlat, abuzurile rămân frecvente chiar și în mari democrații, până și astăzi. În urmă cu mai puțin de un deceniu, în 2005, s-a descoperit că serviciile germane, Bundesnachrichtendienst, spionau intens presa și că aveau agenți plasați în mai toate marile ziare și televiziuni. Scandal similar cu cel stârnit zilele trecute în România. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul de informații și securitate moldovenesc nu poate intercepta fără permisiuni speciale discuții telefonice, nici să opereze percheziții la domiciliu sau să rețină persoane bănuite de acțiuni subversive la adresa statului. Serviciile speciale nu au nici atribuția legală de a asista activitatea unor organizații pe care le-ar considera drept surse de pericol pentru securitate, ci doar este în drept să adune și să analizeze informația, prezentând-o ulterior altor instituții ale statului pentru măsurile de rigoare. Așa arată Serviciul de Securitate Moldovenesc după o reformă a procedurii de urmărire penală, operată acum 2 ani și care a avut obiectivul să reglementeze relația statului cu cetățenii săi, întâi de toate de pe pozițiile respectului pentru drepturile și libertățile omului, dar și de a scăpa Serviciul Moldovenesc de asocierea cu KGB-ul atotputernic și abuziv din perioada sovietică. Numai că odată cu criza ucraineană, autoritățile de la Chișinău nu par să fi realizat că lipsirea SIS-ului de un șir de prerogative ar putea, pe de altă parte, submina capacitatea sa de a lupta cu amenințările noi la adresa securității. La încheierea sesiunii trecute, majoritatea parlamentară inițiase o lege anti-extremism care ar fi trebuit să ofere și o soluție pentru activitatea SIS-ului. Instituirea unui mandat special numit de securitate, ce ar fi urmat să permită SIS-ului să-i urmărească pe cei pe care îi crede o amenințare la adresa securității, iar drept garanție că nu vor exista abuzuri, servind obligațiunea ca mandatul să fie girat de un judecător de la Curtea de Apel și un procuror specializat. Legea nu s-a mișcat însă mai departe de prima lectură. De ce? Iată o explicație pe care ne-a oferit-o Alexandru Stoianoglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului. Noi avem nevoie de acest proiect. Avem nevoie de un SIS care să poată reacționa operativ la amenințările noi, care apar la adresa integrității teritoriale și suveranitatea statului, ne-a spus Alexandru Stoianoglu. Dar nu suntem încă gata să prezentăm proiectul în lectură finală, pentru că va fi nevoie de multe îmbunătățiri ca să ajungem la o formulă care să nu aducă atingere drepturilor și libertăților omului. O altă întrebare e dacă vom mai avea ședințe în plen ca să putem adopta legea. Totuși, dacă nu acesta, atunci următorul parlament neapărat va trebui să soluționeze această problemă. Într-un interviu recent, directorul SIS Mihai Balan spunea postului nostru de radio că Serviciul de Securitate are acum în vizor peste 100 de organizații care, citez, sunt gata să rupă în bucăți Republica Moldova, am încheiat citatul, dar care avea nevoie și de puteri mai mari ca să le poată opri. Organizațiile apărătoare ale drepturilor omului, printre ele Centrul Credo, cred și ele, așa cum ne-a spus președintele organizației Sergiu Staff, că legea poate nu ar fi fost necesară în alt context. Dar acum, când există amenințări inclusiv de fragmentări teritoriale și acțiuni militare împotriva Republicii Moldova, statul ar fi obligat, la fel ca oricare altă țară, să fie mai atent și să-și fortifice capacitățile de a acționa. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, voci disidente în Rusia. Până atunci, în minutele următoare, manifesta la Sankt Petersburg o bienală problematică. Dar mai întâi, va tremura Europa de frig la iarnă? Reprezentanții Uniunii Europene, Rusiei și Ucrainei au negociat astăzi la Berlin o posibilă reluare a livrărilor de gaze rusești către Ucraina și s-a ajuns la o soluție temporară și de compromis. Ucraina va plăti Rusiei în contul datoriei istorice 2 miliarde de dolari până la sfârșitul lui octombrie și încă 1 miliard până la sfârșitul anului. Dacă Kievul plătește în octombrie, prima tranșă plus avansul pentru următoarele livrări, Rusia va livra 5 miliarde de metri cubi la prețul de 385 de dolari 1000 de metri cubi. Compromisul a fost mediat de Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger. Ia mai multe de la Mircea Țicudan.
Întâlnirea de la Berlin pe tema gazelor naturale a venit la peste 3 luni după ce Moscova a întrerupt livrările de gaze către Ucraina. Disputa, parte a conflictului mai amplu în relația Ucrainei cu Rusia, se referă la prețul gazelor rusești și la datoria istorică a Ucrainei pentru gaze. Agenția Reuters scrie că în discuții își face loc treptat sentimentul urgenței. O mare parte din gazul rusesc vândut țărilor din Uniunea Europeană trece prin gazoducte care traversează Ucraina. Livrările de energie și gaze către Europa și Ucraina sunt strâns interconectate, a spus săptămâna aceasta cancelarul german Angela Merkel, adăugând că iarna se apropie și timpul ne presează. Rusia încă permite tranzitul de gaze prin Ucraina către clienții din alte țări europene. Polonia, Slovacia și Ungaria au vândut unele cantități de gaze Ucrainei prin pompări în revers. Moscova nu privește însă cu ochi buni această practică. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a fost citat de ziarul german Handelsblatt cu declarația că reexportul gazelor nu figurează în contractele rusești cu țările europene și a spus că europenii sunt și ei răspunzători de fluiditatea livrărilor de gaze. Una din țările care au pompat gaze în Ucraina, anume Ungaria, a întrerupt livrările joi pe termen nelimitat, provocând protestul companiei ucrainene Naftohaz. După ce joi, regia ungurească a gazelor a anunțat suspendarea pompărilor în revers către Ucraina, premierul ungur Viktor Orban a spus vineri că țara lui va spori importurile de gaz rusesc ca să mărească în săptămânile următoare stocurile de gaze. Timothy Ash, analist la Standard Bank, este citat de Reuters cu declarația că suspendarea livrărilor ungurești către Ucraina a venit după ce șeful Gazprom Alexei Miller s-a întâlnit cu premierul Viktor Orban la 22 septembrie și, spune Ash, are probabil legătură cu contractul de 10 miliarde de euro pentru modernizarea instalațiilor nucleare ungurești, finanțate în mare măsură de Rusia. Reuters scrie că Ungaria, care este dependentă în mare măsură de gazele rusești, are o capacitate de stocare a gazului de aproximativ 6 miliarde de metri cubi, iar în prezent rezervoarele sale sunt pline în proporție de 61%, cel mai mic procentaj din Uniunea Europeană. Viktor Orban a spus vineri la radio că, indiferent de gravitatea crizei politice ucrainene, Ungaria nu-și poate permite să ajungă în criză energetică.
Mulțumesc, Mircea, și vom reveni la subiectul Rusia-Ucraina și tensiunile din regiune peste câteva minute, dar întâi în Irak, Siria. Statele Unite conduc acum, după cum se știe, o alianță benevolă de țări dispuse să lupte cu terorismul Organizației Statului Islamic, care controlează deja mari părți din Irak și Siria. Iar România vrea și ea să participe, dar fără să se angajeze militar, cum a făcut-o în trecut. Mai degrabă, preciza premierul Victor Ponta, ar vrea să participe cu sprijin logistic. De la București, Sabina Fati.
Statele euroatlantice au început deja riposta, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării va decide în scurt timp în ce fel se va asocia România coaliției care luptă împotriva statului islamist. Ministrul Apărării a declarat că Bucureștiul se gândește la ajutor umanitar, dar și la anumite capabilități care vor fi puse la dispoziția aliaților săi. Suntem pregătiți și alocăm toate resursele necesare. România este o țară sigură, respectată și implicată în aceste eforturi, a declarat premierul Victor Ponta. Postul al serviciului de spionaj Teodor Meleșcanu, intrat de curând în cursa electorală, avertizează pe de altă parte că nici România nu este la adăpost de acțiuni teroriste. Totuși, spre deosebire de alte state, nu există cetățeni români care să lupte pentru statul islamic, după cum a declarat fostul director al Serviciului de Informații Externe. Acesta a mai spus că România se află în apropierea Balcanilor de Vest, unde mulți cetățeni s-au afiliat statului islamic și nu se știe ce se va întâmpla în zona noastră când se vor întoarce aceștia acasă. Președintele Traian Băsescu subliniază că statul islamic reprezintă un flagel mult mai periculos decât Al-Qaeda, iar România trebuie să ia parte la strategia pentru combaterea acestei organizații. Acum o lună, la întâlnirea cu ambasadorii români, președintele a adăugat însă că pe viitor România va fi mult mai fermă când va participa la acțiuni armate și își va întreba aliații ce vor să pună în loc atunci când intervin pentru schimbarea unui regim. Ce a rămas în locul lui Gaddafi în Libia, ce a rămas în locul lui Mubarak în Egipt, ce a rămas în locul lui Hussein în Irak, s-a întrebat atunci șeful statului român. Așadar, România pare să fie mult mai precaută decât în trecut în participarea cu trupe la operațiunile militare, cu toate că statul islamic este un caz diferit de cele enumerate de președintele Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și rămânem în România, unde Tania Radu s-a uitat la presa de la București și la modul în care interpretează intențiile Rusiei și criza din Ucraina.
Dacă rușii cuceresc Odessa, regiune cu populație rusă și filorusă consistentă, atunci nu vor mai întâmpina nicio rezistență să ajungă la gurile Dunării și să pună în pericol de moarte Republica Moldova. În acest moment, visul lui Putin, Nova Rusia, se va fi realizat și va fi prea târziu ca NATO să mai poată face ceva, scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. Articolul lui se ocupă de neașteptata corecție care a trebuit făcută în viziunea occidentală față de importanța forțelor navale ca apărare. Anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, urmată de agresiunea Rusiei asupra estului ucrainean, infirmă teoria unor experți militari din zona Alianței Nord-Atlantice, care scriau ferm convinși în 2010 că forțele navale au devenit o investiție inutilă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală. Un moldovean, Pavel Brăila, și o româncă, Alexandra Pilici, se află printre invitații uneia din cele mai mari manifestări de artă plastică din Europa, Manifesta 10, Bienală de Artă Contemporană, găzduită anul acesta de Muzeul Ermitaj de la Sankt Petersburg, de unde relatează Victor Eschenazi.
Se poate spune că este un an al jubileurilor, inclusiv pentru această Bienală de Artă Contemporană Europeană, care serbează 20 de ani de la crearea ei, Manifesta 10, distingându-se de celelalte două mari bienale de primă importanță din Europa, cea de la Veneția și Documenta de la Kassel în Germania, prin faptul că își schimbă locația la fiecare 2 ani. Manifesta 10 a fost găzduită până acum de Rotterdam, Luxemburg, Ljubljana, Frankfurt, iar cea anterioară la Genk în provincia Limburg din Belgia. Ar mai fi de spus că Manifesta 10 a fost inițiată în urmă cu 20 de ani ca o reacție la schimbările intervenite în Europa după căderea zidului de la Berlin și a regimurilor comuniste. Celebrul Muzeu Ermitaj de la Sankt Petersburg a fost fondat în 1764 de către Caterina cea Mare și trăiește un an festiv marcat în mod deosebit de deschiderea, după ample lucrări de restaurare și de reamenajare expozițională, a clădirii care a adăpostit odinioară Marele Stat Major. Directoarea fondatoare a Bienalei de Artă Contemporană Europeană, Manifesta 10, nota cu acest prilej că, o citez, în perspectivă istorică, Sankt Petersburgul a constituit o punte între Est și Vest pentru mai mult de 300 de ani și că spiritul mișcării luministe din secolul al XVIII-lea, ilustrat de enciclopedia editată de Diderot și D'Alembert și achiziționată de Caterina cea Mare pentru Muzeul Ermitaj, ar putea deveni un subiect de inspirație morală și spirituală pentru Manifesta din acest an, am încheiat citatul. Îndemnul în perspectiva atmosferei războinice ce a luat proporții odată cu anexarea Crimeei și invazia din Ucraina de Est este cumva semnificativ, după cum semnificativ este amalgamul de artiști invitați la Bienală, între care, pe lângă mai mulți peterburghezi și plasticieni din Moscova, se află un ucrainian din Kiev, un georgian din Tbilisi, câte un artist de la Tallinn și Vilnius, Pavel Brăila de la Chișinău, Alexandra Pirici de la București. Pe plan artistic, Manifesta 10 din Sankt Petersburg include elemente ce surprind adesea, în primul rând, prin imixtiunea unor tablouri și ansambluri figurative în expoziția de bază a ermitajului, cum este intercalarea unui nud pictat difuz între obiecte de proveniență medievală, montajul unei muzici de pian minimaliste pe una din marile scări de acces din Palatul de Iarnă, un ansamblu de Joseph Beuys într-o sală ce adăpostea anterior picturile lui Matisse și, nu pe ultimul loc, mutarea tablourilor acestuia în câteva săli spațioase ultramoderne cu iluminare exemplară din clădirea restaurată a Marelui Stat Major, partea Palatului Ermitajului. Pentru cine nu știe, Pavel Brăila, care pendulează între Berlin și Chișinău, este unul din artiștii plastici cei mai cunoscuți astăzi în lumea europeană, prezent începând din 1999 în toate marile expoziții de artă contemporană, cea din tâi ce a circulat de la Stockholm la Berlin și Budapesta, intitulându-se După zid, artă și cultură în Europa postcomunistă. Proiectul lui Brăila de la Manifesta 10 s-a intitulat Afternoon, în relație cu tradiționala lovitură de tun trasă în fiecare zi din fortăreața Petropavlovsk la ora locală, cea a Moscovei, 2 ore diferență față de ora Europei Centrale. În mod simbolic, artistul a negociat ca eveniment o a doua lovitură de tun, de data aceasta la ora 12 a Europei Răsăritene. Alexandra Pirici din România a fost prezentă cu tema ei predilectă de a provoca în preajma unor monumente statuare, proiectul ei intitulat Soft Power, având ca obiect petersburghez unul din monumentele lui Lenin, cel faimos al călărețului de aramă și cel al Caterinei cea Mare. Deschisă în luna iunie, Bienala de Artă Contemporană de la Sankt Petersburg se încheie la sfârșitul lui octombrie, între altele cu o conferință în care va fi discutată și situația din Ucraina de Est.
Mulțumesc, Victor Eskenazi!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Doi oameni de știință, Tatiana Kallo și Virgil Mândăcanu, doctor habilitați în pedagogie, într-un dialog unul cu altul, abordează o importantă problemă de curriculum școlar, spiritualizarea și responsabilizarea educației. Ei sunt unii în opinia că programele și conținuturile învățării trebuie organizate pe nou, astfel ca noile programe să meargă pe calea integralității. În editorialul său, Tudor Rusu meditează pe tema maestriei, cât și atenție a demagogiei care mai persistă în unii factori de decizie din învățământ, inclusiv în Ministerul Educației. Printre altele, se sublinează că se face abstracție de faptul că și anul acesta liceienii picați la BAC au fost înmatriculați la universități. Chipurile se înveță pentru a da BAC-ul, dar realmente ca să rămână studenți la aceeași universitate, firește cu taxe de studii. Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului Raional Hâncești al Sindicatului Educației și Științei, vorbește despre atragerea și menținerea profesioniștilor în învățământ. Făclia împlinește 60 de ani și redacția primește felicitări pe carele publice.
A fost Tudor Rusu, redacă șef la săptămânalul Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și tot pe internet am lansat o nouă pagină pentru alegerile generale din acest an. Ne găsiți, desigur, și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.